Tähän mennessä on sitten käyty läpi nämä tavallaan tämän yhteiskuntateorioiden tämmöiset neljä keskeistä suuntausta, jotka tavallaan vaikuttaa tämmöisten nykyistenkin tutkimussuuntausten taustalla. Ja jos miettii nyt, että mitä tähän mennessä puhutusta kannattaa nyt opiskella ja mitä pitäisi jäädä mieleen, niin erityisesti kannattaa opiskella nämä, mitä tarkoittaa se, että lähteekö tämmöinen ontologinen näkökulma, eli se, että yhteiskunta-ontologiasta puhutaan, niin lähteekö tutkimus siitä, että yhteiskunta on pohjimmiltaan materiaalinen, johon voidaan selitykset palauttaa, eli onko ontologinen näkökulma materialistinen vai onko se tämmöinen idealistinen, että on olemassa tämmöisestä materiaalisesta maailmasta itsenäistynyt ideaalinen ja ajatuksiin ja tämmöiseen aineettomaan perustuva yhteiskunta, jota pitää tarkastella näiden ideoiden tasolla. Eli tämä ontologinen erottelu ja toisaalta sitten tämän nelikentän vaakatasolla oleva erottelu, joka on metodologinen erottelu, eli liittyy siihen, että onko yhteiskuntaa parempi tutkia siten, että sosiaaliset ilmiöt selitetään yksilöiden toiminnasta käsin, joka on tämä metodologisen individualismin kanta, vai onko niin, että on parempi tarkastella laajempia kokonaisuuksia, kuten yhteiskunnan rakenteita, jos halutaan tietoa yhteiskunnasta. Eli silloin puhutaan tämmöisestä sosiaalisen holismin näkökulmasta tai metodologisen holismin on toinen termi sille. Eli tämä vaakataso kuvaa tavallaan tämmöistä epistemologista tasoa yhteiskuntatutkimuksessa sitä, miten, mikä on yhteiskunnallisen tiedon luonne, miten yhteiskuntaa on parasta tutkia. Ja sitten tämä ontologinen taso taas kuvaa sitä, että mikä yhteiskunnan ilmenemisen perustaso on, mikä on se todellisuuden pohjimmainen luonne. Ja nämä kun tavallaan tehdään nelikentäksi, niin päädytään tähän nelikenttään, mitä tässä on nyt käyty läpi. Eli siellä vasemmassa yläkulmassa on empirismi, jossa lähdetään yksilöstä liikkeelle ja havainnoidaan empiirisen maailman tapahtumia yksilötasolla ja pyritään tämän pohjalta hypoteettis-deduktiivisen prosessin kautta luomaan tämmöistä kasautuvaa yhteiskuntaa koskevaa tietoa. Ja vasemmalla alhaalla on sitten tässä subjektivismi, jossa ajatellaan, että toimijan merkityksen anto ja se, että miten ihminen tulkitsee toimintaansa ja muiden toimintaan, niin se on sosiaalisen toiminnan perustalla oleva tekijä. Ja sen takia on tärkeää pyrkiä ymmärtämään sitä, että minkä takia ihmiset toimii niin kuin ne toimii ja minkälaisen merkityksen annon pohjalta he suuntaavat toimintaansa. Ja silloin lähdetään ymmärtämään heidän toimintaansa esimerkiksi dialogin kautta, esimerkiksi haastattelemalla heitä, pyrkimällä ymmärtämään tätä toiminnan mieltä. Eli nämä molemmat on individualistisia kantoja, jotka toinen perustuu tavallaan materiaaliseen näkökulmaan, toinen ideaaliseen. Ja sitten taas täällä oikeassa sarakkeessa on nämä holistiset näkökulmat, joista tämä substantionalismi lähtee siitä, että yhteiskunta on tutkittava materiaalisten rakenteiden kautta, erityisesti taloudellinen rakenne, teknologian taso on se, mihin yhteiskunnan olemus, missä se niin kuin tavallaan piilee. Ja ajatellaan niin, että ihmisillä ei ole tämmöistä suoraa pääsyä siihen yhteiskunnan todellisuuteen, että tavallaan se kätkeytyy se yhteiskunnan olemus sinne talouden rakenteiden taakse ja niissä piileviin yhteiskunnallisiin suhteisiin. Ja sen takia se lähtökohta tähän selittämiseen on abstraktio, se, että pyritään teoreettisella ajattelulla pääsemään tavallaan tämmöisen arkiajattelun tasolla ilmenevän niin kuin ilmiötason maailman taakse ja ymmärtämään nämä yhteiskuntaan liittyvät olennaiset suhteet. Ja sitten tuolla oikealla alhaalla on taas tämä rationalismi, jossa ajatellaan, että yhteiskunta muodostuu tämmöisissä kollektiivisissa ideaalisissa rakenteissa, jotka edeltää yksilöitä ja heidän tietoisuuttaan. On olemassa tämmöisiä sosiaalisia faktoja tai kollektiivista tajuntaa, joka vaikuttaa yksilöihin niiden ulkopuolella ilman, että ne tiedostaa sitä. Ja silloin tavallaan pyritään järkeilemällä löytämään tietoa näistä yhteiskunnan ideaalisesta rakenteesta, että minkälaisten moraalikoodien ja minkälaisten tämmöisten aineettomien rakenteiden varassa yhteisöt toimii. Nämä on tavallaan niin kuin neljä tämmöistä keskeistä tutkimusstrategiaa, jotka kaikki eroaa jollakin tavalla toisistaan. Ja nämä, tavallaan nämä kulmat on toistensa vastinpareja jossakin mielessä, että empirismi ja rationalismi on tavallaan toistensa vastinpareja ja substantionalismi, subjektivismi on toistensa vastinpareja, eli niillä on aina täysin erilaiset lähtökohdat. Mutta niin kuin myöhemmin tullaan näkemään, niin monet tutkimussuuntaukset pyrkii löytämään linkkejä ja yhteyksiä näiden välille, eli aika harva tämmöinen nykytutkija jää vaan johonkin kulmaan, mutta yleensä joku näistä kulmista kuitenkin heillä painottuu. Ja tavallaan nämä neljä kulmaa esittää tämmöiset erilaiset tavat teoretisoida sosiaalinen maailma tai yhteiskunta. Ne, mitkä korostaa rakennetekijöitä, niin niitä voidaan kutsua tämmöiseksi objektivistisiksi teorioiksi. Ja tämä objektivismi viittaa tässä siihen, että voidaan ajatella, että sosiaaliset rakenteet on olemassa yksilöiden ulkopuolella, ja niitä voidaan tutkia tämmöisenä itsenäisenä objekteina. Et hieman samaan tapaan kuin luonnontiede tutkii luontoa tämmöisenä itsenäisenä kohteena, niin nämä objektivistiset teoriat ajattelee, että nämä sosiaaliset rakenteet on olemassa objekteina itsenäisesti tutkittavina tosiasioina. Ja täällä substantionalismissa, jonka keskeisenä tämmöisenä lähtökohtateoreetikkona esiteltiin Marx, niin hän ajattelee, että nämä rakenteet on täällä talouden perustan ja yhteiskunnan ylärakenteen välisessä suhteessa ilmeneviä. Ja hän niin kuin tarkastelee näitä tavallaan sen tyyppisinä rakenteita, joita yksilö ei tämmöisen arkiajattelun pohjalta kykene havaitsemaan. Ja Durkheim taas sitten tarkastelee tämmöisiä ideaalitason, aineettoman tason sosiaalisia instituutioita ja tarkastelee yhteiskunnan tämmöistä yliyksilöllistä normatiivista ulottuvuutta. Että on olemassa joku tämmöinen kollektiivinen tajunta, johon yksilöt tiedostamattaan yhteiskunnan jäsenenä toimiessaan niin sosiaalistuvat ja omaksuvat tavallaan myötäsyntyisesti nämä yhteiskunnan moraalikoodi. Tavallaan nämä tämmöiset rakennetekijöitä korostavat tutkimussuuntaukset, niin nämä lähtee liikkeelle yleensä yksilöitä laajemmista kokonaisuuksista, kun ne alkaa tarkastella yhteiskuntaa. Eli usein lähdetään liikkeelle tarkastelemaan tavallaan yhteiskunnan tämmöistä makrotasoa tai kokonaistasoa silloin, kun ollaan tavallaan näiden holististen teorioiden piirissä, jotka ajattelee, että yhteiskunta on jotakin muuta kuin pelkkää yksilöiden välistä vuorovaikutusta. Ja toinen puoli on sitten nämä toimijakeskeiset teoriat, empirismi ja subjektivismi, jos ajatellaan, että yhteiskunta rakentuu yksilöiden mikrotasolla ja heidän toiminnassaan syntyy kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt. Ja sen takia tarkastelut kohdistetaan yksilöille ja heidän vuorovaikutuksensa ja pyritään tätä kautta löytämään tietoa sosiaalisista ilmiöistä ja yhteiskunnasta. Ja nyt sitten, miten jatketaan tätä tuossa niin kuin yritin vetää yhteen tätä tähän mennessä esiteltyä, niin tavallaan tämmöisiä makrotason tarkasteluja yhteiskuntaan on tämmöinen rakennefunktionalistinen suuntaus, joka liittyy erityisesti Talcott Parsonsiin, joka vaikutti hyvin laajasti yhteiskuntateorioihin aina tuonne 70-80-luvulle asti, jonka jälkeen tavallaan sitä alettiin kritisoimaan ja alettiin kehittää uudenlaisia näkökulmia. Sitten nämä marxilaiset suuntaukset on toinen tapa lähestyä yhteiskuntaa makrotarkastelutasolta. Ja sitten taas toimijatyyppisiä tarkasteluja on esimerkiksi rationaalisen toiminnan teoria, fenomenologia, symbolinen interaktionismi, joihin mennään sitten ensi kerralla. Ja sitten lisäksi on tämmöisiä tavallaan tarkastelutapoja, jotka pyrkii jollakin tavalla ylittämään näitä dikotomioita ja dualismeja ja kurkottamaan sen näkökulmansa näille ohi ja yli, joista ehkä tunnetuimpia on tämmöinen Foucault'n poststrukturalismi ja sitten taas Anthony Giddensin rakenteistumisteoria ja Pierre Bourdieu'n teoria kentistä, pääomista ja habituksista, jossa hän pyrkii ylittämään tämän subjektivismin ja objektivismin välisen dualismin. Lähdetään nyt menemään tällä kertaa tätä makropuolta, rakennefunktionalismia ja Parsonsia. Ja katsotaan, ehditäänkö mennä näihin tähän teoreettiseen antihumanismiin, Althusseriin ja kriittiseen teoriaan, mutta lähdetään liikkeelle Parsonsista. Eli Talcott Parsons on tämmöinen amerikkalainen yhteiskuntateoreetikko, joka tavallaan oikeastaan loi semmoisen yhteiskuntateoreettisen hallitsevan tarkastelutavan tuonne 60-70-luvulla erityisesti hallitsi keskustelua hyvin laajasti. Hän opiskeli Euroopassa ja tavallaan aika kiinnostavaa niin kuin hänen tämmöinen kontribuutionsa tai antinsa eurooppalaiselle yhteiskuntatutkimukselle oli se, että hän tutki eurooppalaisia klassikkoja ja tavallaan kirjoitti heidän pohjaltaan synteesiä USA:ta varten. Ja samanaikaisesti sitten, kun täällä luettiin Euroopassa hänen teoksiaan, niin hän tavallaan nämä tulkinnat vaikkapa tämmöisistä yhteiskuntateorian klassikoista kuin Max Weberistä ja Durkheimista, niin kiersivät Yhdysvaltojen kautta takaisin Eurooppaan. Ja tämän synteesin pohjalta se sitten rakensi tämmöistä rakennefunktionalistista näkökulmaa, jossa se pyrki luomaan semmoisen laajan tarkastelutavan, jolla sosiaalista toimintaa voitaisiin tarkastella. Ja se ajatus oli, että se hänen näkökulmansa kattaa kaikki yhteiskuntatieteet, taloustieteen ja psykologian kautta valtio-oppi ja sosiologiaa. Ja hänen ajatuksensa oli se, että näillä kaikilla on tavallaan yhteinen lähtökohta, että ne pyrkii näkemään maailman tapahtumat toimintana. kaikki lähtee toiminnan käsitteestä, mutta se, millä tasolla tätä toimintaa tarkastellaan, niin on näissä erilainen. Ja hän pyrki syntetisoimaan näiden eri tasojen näkökulmaa. Ja tavallaan, jos me ajatellaan tämmöistä yksinkertaisinta toimintateoriaa, niin se on tämmöinen rationaalisen valinnan teoria, jossa ajatellaan, että ihmiset omista lähtökohdistaan jokainen pyrkii maksimoimaan omaa etua ja toimii rationaalisesti tai johdonmukaisesti tämän oman edun tavoittelun näkökulmasta. Ja tavallaan tämän taloustieteen näkökulman tämmöisestä kapeasta omaa etuaan tavoittelevasta toiminnasta, niin kuin Parsons ajatteli, että siinä on tietynlainen järki mukana, että se kannattaa säilyttää mallissa, mutta se on liian suppea tapa tarkastella toimintaa, koska siinä otetaan sosiaalinen järjestys ikään kuin se olisi jotenkin annettuna olemassa, eikä kiinnitä huomiota siihen sosiaaliseen toimintakontekstiin, jossa tämä oma edun tavoittelu ehkä tapahtuu. Ja erityisesti hän korosti sitä, että täytyy tämmöisiä yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja normeja ottaa siihen mallin mukaan, että millä tavalla tämmöiset, jos ajattelee, että hän kirjoitti silloin 30, 40, 50-luvulla näitä teorioita, niin hänellä oli varsin tämmöisiä konservatiivisia ajatuksia, mitkä arvot on yhteiskunnassa keskeisiä, eli ydinarvonahan kuvasi esimerkiksi perhearvoja ja inhimillisen elämän arvostusta, jotka tavallaan pitää maailmaa koossa. Ja tavallaan tässä se ajatteli, että missä nämä ydinarvot sitten ilmenee. Niin hän ajatteli, että ne erityisesti ilmenee yhteiskunnan tämmöisissä vallitsevissa normeissa. Eli normithan on sen tyyppinen käsite, joka tavallaan asettaa yksilölle odotuksia siitä, että miten kussakin tilanteessa tulisi toimia. Eli on tiettyjä normeja, millä tavalla ihmisyksilö odotetaan toimimaan silloin, kun asettuu johonkin tiettyyn rooliin. Käytettiin aikaisemmin esimerkkiä tästä kassalla asiakkaasta ja myyjästä. Ja tavallaan on olemassa normit siitä, että miten kassalla myyjä ja ostaja toimii, kun he ovat näissä rooleissa. Nämä on monet tämmöiset roolit ja niihin liittyvät tämmöiset rooliodotukset ja normit, niin ne on hyvin vakiintuneita ja ohjaa meitä näissä tilanteissa. Ja jos nyt miettii näitä perhearvoja, jotka Parsons nosti yksinä tämmöisinä ydinarvoina esille, niin on olemassa tämmöisiä tietynlaisia normatiivisia odotuksia siitä, että miten isän ja äidin kuuluu toimia silloin, kun he ovat isän ja äidin rooleista. Odotetaan, että isä ja äiti ajattelee lapsensa parasta, eivätkä kohtele häntä kaltoin. Ja jos nyt mietitään tätä viime vuosien tämmöisiä suurimpia yhteiskunnallisia kohuja, niin ehkä se oli yksi niistä suurimmista, oli tämä niin sanottu Pikku Eerikan tapaus, jossa paljastui, että tämä lapsen isä ja äitipuoli varsin systemaattisesti rääkkäsivät pientä tyttöä ja sitoivat häntä erilaisiin muoveihin, kun uskottelivat itselleen, että tyttö käyttäytyy huonosti ja vaatii rangaistusta. Ja lopulta tämä tyttö kuoli, tukehtui näihin paketteihin, joihin häntä käärittiin. Ja tästähän tuli valtava kohu aivan syystä. Mutta tavallaan tämmöisissä tilanteissa myöskin tulee esille se, että kun tällä tavalla tämmöisiä yhteiskunnassa valitsevia ydinarvoja rikotaan, niin ne tavallaan se niin kuin ilmentää myöskin sitä se tuohtumus, että miten järkyttävänä ja tälleen barbaarisena sitä toimintamallia pidetään, niin tavallaan tämmöiset normirikkomukset, niin ne tuo myöskin se yhteiskunnan niin kuin vallitsevan normirakenteen jossakin mielessä esille, että yhteiskunnan niin kuin yleinen luonne sillä tavalla, että isän ja äidin kuuluu niin kuin ajatella lastensa parasta, niin se tuli aika voimakkaasti esiin tässä Pikku-Eerikan tapauksessa. Ja tavallaan niin kuin tämän tyyppiset normit ja rooliodotukset, niin ne Parsonsin mukaan on jollakin tavalla kuvaavia tämmöiselle yhteiskunnan yleisemmälle luonteelle. Ja tässä se tavallaan tukeutui Durkheimin yhteiskuntateoriaan. Eli on olemassa jotakin moraalikoodeja ja moraalinormeja, jotka ohjaa meitä. Eli tämmöiset kollektiiviset uskomukset ja arvot on tämmöistä tavallaan yhteiskunnallista tai sosiaalista liimaa, jotka pitää yhteiskuntaa kasassa. Se, että me suhtaudutaan äärimmäisen paheksuvasti joihin tämän tyyppisiin tapauksiin, kuin tämä Pikku-Eerikan tapaus, niin se tavallaan pitää yhteiskuntia ja ihmisiä yhdessä ja niin kuin tuottaa sen yhteiskunnan tämmöisen kiinteyden. Että jos tähän olisi niin kuin tavallaan suhtauduttu tähän tapaukseen välinpitämättömästi, eikä siitä olisi kukaan korvaansa lotkauttanut, vaan olisi ajatellut, että no, miten toimivat näissä omissa perhepiireissään, että jokaisella on omat asiansa, niin silloin tavallaan oltaisiin tämmöisessä normittomassa yhteiskunnassa, ja niin kuin, mitä kuvataan usein tämmöisenä anomian tilana, että silloin ihmiset ei enää niin kuin välittäisi toisistaan, ja se yhteiskunnallinen konteksti alkaisi hajota. Mutta se, että tämmöisiä tuohtumuksia tulee, niin se ikään kuin kuvastaa sitä, että on olemassa tämmöisiä kollektiivisia arvoja, joiden rikkominen herättää niin kuin valtava yhteiskunnallisen paheksunnan. Ja aikaisemmin taisin mainita Durkheimin yhteydessä tämmöisen ajatuksen siitä, että esimerkiksi sopimusinstituution muodostuminen, niin se edellyttää sitä, että ihmisillä on joku tämmöinen tavallaan moraalinen käsitys siitä, että sopimuksen rikkominen niin on paheksuttavaa. Että jos ihmiset suhtautuisivat välinpitämättömästi siihen, että onko mitään tämmöistä moraalia, jossa sopimuksen rikkomista pitää paheksua, niin silloinhan tämmöisten sopimuksista kiinni pitäminen olisi aika kevyttä, ja kukaan ei kokisi huonoa omatuntoa, jos sopimuksen rikkoessaan saisi siitä niin paljon hyötyä, että se ylittäisi kustannukset, niin kaikki toimisi tavallaan hyvin vapaamielisesti näiden sopimusten näkökulmasta, mutta jostakin syystä ihmiset kuitenkin aika paljon niin kuin pitää kiinni sopimuksista ja toimivat niin kuin heidän odotetaan toimivan. No, Parsons ajatteli, että tämmöinen pieni mahdollinen tapa niin kuin tarkastella toimintaa niin on tämmöinen toiminnan yksikkö, unit act, niin kuin englanniksi se oli unit act, eli se on suomennettu toiminnan yksikkö. Ja hän ajatteli, että ei voi olla vaan niin, että meillä on yksilötoimija, joka tavoittelee jotakin päämäärää, että tämä ei ole riittävä lähtökohta tarkastella toimintaa yhteiskunnassa. Elikkä jos nyt mietitään semmoista yksinkertaisinta toiminnan määritelmää, että meillä on toimija, jolla on joku päämäärä, jonka se toimija haluaa saavuttaa, ja sitten hänellä on monia keinoja, joita hän miettii, että mikä näistä olisi viisainta valita, ja valitsee sen, joka tuottaa hänen kannaltaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tämä on tavallaan tämmöisen rationaalisen toiminnan lähtökohta, että ihmiset toimii näin. Ja Parsons ajatteli, että kyllä, että tämä on niin kuin ihan asiallinen lähtökohta, mutta lisäksi täytyy ottaa huomioon se, että mitä on ne tilannetekijät, jotka tähän toimintaan vaikuttaa, eli mitkä on esimerkiksi tämmöistä toiminnan materiaalista ympäristöä, mikä toimijan tavallaan kehollinen puoli on, minkälaisessa luonnonympäristössä tämä toiminta tapahtuu, ja mitä nämä muut toimijat, jotka siinä tilanteessa on, niin nämä on tavallaan tämmöisiä tilannetekijöitä, jotka sen täytyy ottaa huomioon. Ja sen lisäksi siellä taustalla vaikuttaa nämä yhteiskunnan asettamat normit, toimijan omaksumat arvot ja ajatukset siitä, että miten kussakin tilanteessa tulisi toimia. Tämä on tavallaan Parsonsille tämmöinen ideaalisen tason tai kulttuurisen tason konteksti, joka myös toiminnassa pitää ottaa huomioon. Ja tämä on tavallaan tämä Turnerin kuva siitä, että jos tarkastellaan niin kuin tämmöistä niin kuin toimijuutta tämmöisenä vapaana toimintana, eli tuolla englanniksi tuolla on Units of Voluntaristic Action lukee tuolla tuon kuvan alalaidassa, niin tämä voluntaristinen toiminta tarkoittaa tavallaan tämmöistä yksilön toimijuuteen perustuvaa vapaata toimintaa, että mikään ei niin kuin määritä ulkoa käsin sitä toimintaa, vaan sen toimijasta itsestään lähtöisin. Niin tässä kuvassa tässä vasemmalla on tämä actor, eli toimija, ja oikealla on goals, eli ne päämäärät, joita se toimija pyrkii saavuttamaan. Ja tässä keskellä on nämä means 1, means 2, means 3, means n, eli sillä on valittavanaan tietty määrä tämmöisiä toimintavaihtoehtoja ja välineitä, joilla se voi tähän päämääränsä pyrkiä. Ja tämän kuvan keskiosa, jossa on nämä toiminnan päämäärä ja ne välineet, niin tämä on tavallaan se taloustieteen lähtökohta sille, että miten toiminta organisoituu. Eli toimija aina valitsee kannaltaan tehokkaimmat toimintamallit päästäkseen päämääränsä, ja hän toimii tällä tavalla omista sisäisistä preferensseistään käsin, jotka on vakaita ja muuttumattomia, eikä niihin muut ihmiset vaikuta. No Parsons lisäsi siihen, että tämä on niin kuin riittämätön tavallaan, tämä on vielä liian kapea ja suppea lähtökohta toiminnan tarkasteluun, että täytyy ottaa nämä tilannetekijät huomioon, joka on siellä alhaalla, jotka oli näitä fysiologisen maailman ja tilanteessa olevien muiden ihmisten aiheuttavia tekijöitä. Ja lisäksi on otettava huomioon normit, arvot ja nämä ideaalisen tason tilanteeseen vaikuttavat tekijät. Ja tämä oli hänen mukaansa niin kuin pienin mahdollinen tarkastelutapa sille, että mikä on tämä toiminnan yksikkö, jossa toimintaa pitää tarkastella. Ja se ajatteli, että tämä maailma on tällä tavalla niin kuin kerrostunut, että maailmassa on olemassa tämmöisiä erilaisia tasoja tai kerrostumia, jossa yhteiskunta ilmenee. Eli jos me mietitään sitä, että minkälaisena nyt me ollaan yhteiskunnan jäseninä, niin Parsons ajatteli, että siellä sen toiminnan pohjalla on niin kuin tämmöinen fysiologinen järjestelmä, joka yksilötasolla tarkoittaa tavallaan tätä meidän kehon ulottuvuuksia ja tämän kehon fysiologiaa. Ja tästä tavallaan sitten, kun nousta niin kuin tästä kehon tasosta ylöspäin, niin tulee persoonallisuusjärjestelmä, joka taas kuvaa tämmöistä yksilön psykologista tasoa. Sitä, että minkälainen psyyke meille on kokemustemme pohjalta rakentunut. Ja kolmas taso, jota hän niin kuin keskeisesti tarkasteli, oli tämä sosiaalinen järjestelmä. joka kuvaa sitä, että minkälaisia roolia ja rooliasemia ja niihin liittyviä rooliodotuksia meillä on. Ja sen päälle hän vielä kuvasi, että on olemassa tämmöinen kulttuurijärjestelmä, joka liittyy tämmöisen ihmisten tuottamiin artefakteihin ja kulttuurisiin tuotoksiin. Se ajatteli, että maailma on tällä tavalla kerrostunut ja nämä kerrokset on jossakin määrin tavallaan irronneet toisistaan siten, että niillä on jotenkin itsenäinen asema. Että esimerkiksi yksilöpsykologia ei ole palautettavissa kehon fysiologiaan ja tämä sosiaalinen järjestelmä ei palaudu yksilöiden psykologiaan eikä fysiologiaan, vaan ne on kaikki tavallaan jossakin määrin itsenäisiä toisistaan ja niillä on omat toimintamekanisminsa ja lainalaisuutensa. Ja tämä sosiaalinen järjestelmä nyt oli niin kuin tässä Parsonsin tarkastelussa niin kuin hyvin keskeinen. Ja se liittyy siihen, että miten ihmiset pystyy tavallaan ennakoimaan sitä, että mitä sosiaalisessa maailmassa ja yhteiskunnassa tapahtuu. Että kun me niin kuin mennään vaikka kadulle ja niin kuin nähdään siellä semmoisia ihmisiä, joita me ei aiemmin tunneta, niin me ei välttämättä niin kuin mitä oudompaan tilanteeseen me joudutaan, semmoiseen, missä me ei ole aikaisemmin oltu, niin sen vaikeampi meillä on ennakoida sitä, että mitä muut ihmiset tekevät. Että jos meidät sijoitettaisiin vaikka yhtäkkiä jonnekin tämmöiseen Amazonin alkuasukasyhdyskuntaan, missä ihmiset ei ole pitäneet yhteyttä tämmöiseen moderniin maailmaan ja heillä on siellä omat toimintamallansa, niin jos meidät sijoitettaisiin tämmöiseen ympäristöön, heitettäisiin jollakin aikakoneella tai muulla systeemillä sinne heidän keskelleen yhtäkkiä, niin me varmaan tunnettaisiin itsemme hieman epävarmoiksi ja miettisimme, että mitäköhän nämä aikoo ja minkälaisia aikomuksia heillä on. Mutta kun me jonkun aikaa oltaisiin siellä, me seurattaisiin heidän toimintaansa, niin me alettaisiin vähitellen nähdä siinä jotakin säännönmukaisuuksia ja pystyttäisiin asettamaan niin kuin jonkinlaisia odotuksia sille, miten ne toimii. Ja Parsonsin ajatus on se, että kun ihmiset on tavallaan historian kuluessa tulleet tekemisiin toistensa kanssa, niin tämmöisiä odotuksia on alkanut muodostua ja ne on alkanut niin kuin vakiintua. Se, että kun me kävellään kaupungilla, niin on alkanut vakiintua odotuksia siitä, että miten, kun kävellään vastakkain, että miten toimitaan, että väistetään. Ja silloin, kun tämmöiset niin kuin odotukset toisten toimintaa kohtaan on vakiintunut sillä tavalla, että kaikki tietää, mitä muilta odottaa, niin silloin voidaan kuvata, että nämä toimintamallit on institutionalisoitu. On kehittynyt tämmöisiä erilaisia rooleja ja niihin liittyviä rooliodotuksia, joista nyt yksi esimerkki on se, että kun ihmiset on tehneet pitkään kauppaa toistensa kanssa, niin on syntynyt tämmöiset toimintasäännöt, jotka me kaikki tiedetään, että miten me toimitaan, kun me mennään markettiin. Tai miten me toimitaan, kun me mennään torille. Että miten näiden torimyyjien kanssa täytyy toimia. Ja on kehittynyt tämmöisiä erilaisia yhteiskunnallisia rooleja, joihin liittyy odotuksia, miten näissä rooleissa toimitaan ja ihmiset toimiessaan näissä rooleissa, niin ne alkaa toimia odotusten mukaisesti. Ja Parsonsilla on se ajatus, että osa näistä on niin kuin tavallaan tämmöisiä jotenkin luonnollisia sosiaalistumisia, niin kuin tämmöisiä, mihin niin kuin yhteiskunnassa aika luonnollisesti ohjaudutaan, esimerkiksi sitä, että minkälaisia on vanhempien roolit ja niihin liittyvät rooliodotukset, mutta moniin rooleihin sitten joudutaan niin kuin tavallaan tekemään tämmöistä opettelua ja kouluttautumista. Olen ottanut esimerkiksi tavallaan sen, että miten vaikkapa liikenteessä toimitaan, niin siihen ihmisiä aktiivisesti opetetaan ja koulutetaan, että miten silloin kun tavallaan aika monimutkaisessa sosiaalisessa ympäristössä toimitaan, missä on nopeasti liikkuvia ajoneuvoja, jalankulkijoita, pyöräilijöitä sekaisin, niin siihen tavallaan aletaan ihmisiä opettaa jo aika pienestä pitäen, että miten kun lapsi kulkee ensimmäisiä kertoja itsenäisesti koulumatkaansa, niin mitä sen täytyy ottaa huomioon, miten se voi ennakoida sitä, että mitä nämä muut liikenteessä olevat tekee ja miten se pystyy ikään kuin toimimaan sillä tavalla, että onnettomuuksia ei satu. Ja sitten taas, kun siitä mennään eteenpäin, niin sitten siinä vaiheessa, kun ajetaan mopokorttia tai ajokorttia, niin tulee entistä enemmän tämmöisiä opeteltavia sääntöjä siihen, että miten jalankulkijan roolissa toimitaan, miten pyöräilijän roolissa toimitaan, miten autoilijan roolissa toimitaan. Ja tavallaan tulee entistä enemmän opeteltavaksi näitä rooleja ja niihin liittyviä normeja. Sitten on olemassa niin kuin tämmöisiä ihan ammattikuntia, niin kuin poliisit, jotka on käynyt vielä enemmän koulutusta siihen, että he pystyvät sääntelemään sitä liikenteen toimintaa. Ja jos ei näitä rooleja ja rooliodotuksia olisi, vaan kaikki tavallaan normeista vapaana liikkustolla kaupungilla ja liikenteessä, niin se liikenne muodostuisi nopeasti kaoottiseksi ja varmasti niin kuin tapahtuisi huomattavasti enemmän onnettomuuksia. Että nyt me tiedetään suhteellisen hyvin, että mitä ihmiset on tekemässä siellä. Ei tietenkään täydellisesti, jos seuraatte erilaisia lehtien keskustelupalstoja ja Facebookin puskaradioryhmiä, niin semmoinen säännöllinen keskusteluaihe on siellä, että miksi A, jalankulkijat, B, pyöräilijät, C, autoilijat ei noudata sääntöjä, vaan ajelee näiden normien vastaisesti. Ja näissä niin kuin ilmenee juuri tämä tuohtumus siitä, että jotkut ihmiset ei toimi sääntöjen mukaisesti eikä noudata näitä odotuksia, joita siihen heidän rooliinsa sijoittuu. Nämä on tyypillisiä esimerkkejä siitä, että tämmöinen normien rikkominen jollakin hyvin niin kuin keskeisellä ja kenties toimijoille vaarallisella yhteiskunnan osa-alueella, niin jos ei toimita sääntöjen mukaisesti ja noudata niihin rooleihin liittyviä rooliodotuksia, niin se herättää tämmöistä hyvin niin kuin aggressiivista keskustelua ja käyttäytymistä. Ja tavallaan tämä emergenssin käsite on niin kuin oleellinen tämmöiselle, niin kuin silloin kun ajatellaan, että sosiaalinen järjestelmä esimerkiksi voi olla jollakin tavalla olemassa itsessään ilman näistä yksilöistä ja heidän intentioistaan, että sillä on joku tämmöinen itsenäinen asema, niin silloin puhutaan tämmöisellä emergenssin käsitteellä, joka on niin kuin keskeinen tälle Parsonsin näkökulmalle. Eli kun esiteltiin tämä maailman niin kuin ontologinen kerrostuneisuus, että pohjalla on tämä fysiologinen järjestelmä, jonka päälle rakentuu persoonallisuusjärjestelmä, jonka päälle rakentuu sosiaalinen järjestelmä ja sen päälle rakentuu kulttuurinen järjestelmä, niin tässä tavallaan niin kuin ilmenee tämä emergenssin ajatus, joka on niin kuin keskeinen niille tämmöisille objektivistisille suuntauksille, jossa ajatellaan, että sosiaaliset rakenteet on olemassa jossakin yksilötoimijoiden ulkopuolelle. Ja esimerkiksi tässä Parsonsin tässä kuviossa, missä fysiologinen järjestelmä on pohjalla, jonka päälle rakentuu persoonallisuusjärjestelmä, jonka päälle rakentuu sosiaalinen järjestelmä ja edelleen kulttuurijärjestelmä. Tässä ilmenee tämmöinen emergentti materialismi, joka tavallaan viittaa siihen, että okei, kaiken pohjalla on niin kuin tämä maailman materiaalinen ulottuvuus, mutta sitten sitä materiaalisesta ulottuvuudessa on syntynyt semmoisia tasoja, jotka on vähitellen toimiessa itsenäistynyt siten, että niitä ei voida enää palauttaa materiaaliseen lähtökohtaansa. Eli vaikkapa nyt tämä yksilön keho ja neurobiologia, jos onkin tavallaan yksilön toiminnan niin kuin pohja, niin tämmöisen emergentin materialismin mukaan se, että kun yksilölle kertyy erilaisia kokemuksia ja elämän sattumuksia, niin siitä syntyy hänelle myöskin psykologinen järjestelmä, joka ei enää ainakaan kokonaan palaudu tähän kehon fysiologiaan, vaan sillä on itsenäinen asema. Eli se on noussut sieltä, kylläkin sieltä kehon biologiasta, mutta se ei enää palaudu siihen kehon biologiaan. Ja sama tämän sosiaalista järjestelmää koskevien, niin se ihmisten historiassa tapahtuneen vuorovaikutuksen aikana, niin se on muodostunut sillä tavalla itsenäiseksi kokonaisuukseksi, että se ei enää palaudu yksilöihin, vaan sillä on niin kuin omat lainalaisuutensa. Tämä tavallaan se emergenssi niin kuin viittaa siihen, että jostakin syntyvä tai jostakin nouseva, niin ajatellaan, että okei, kaikki on alun perin ollut ehkä niin kuin fysiologista materiaalista, mutta siitä on syntynyt sitten erilaisia todellisuuden tasoja, jotka ei enää palaudu niihin osatekijöihin, joista se on syntynyt. Tässä käytetään usein tämmöistä esimerkkiä, että vaikkapa niin kuin pronssi. Pronssi on tämmöinen kova metalli, joka syntyy, kun yhdistetään kahta pehmeää metallia, eli kuparia ja tinaa. Että sen jälkeen, kun kuparia ja tinaa yhdistetään, niin se pronssin ominaisuudet eivät enää palaakaan niiden kuparin ja tinan ominaisuuksiin, vaan on syntynyt jotakin aivan kokonaan uudenlaista. Näistä kahdesta pehmeästä metallista on syntynyt tämmöinen kova metalli. Eli tämä voi niin kuin toimia tämmöisenä analogiana siihen, että miten niin kuin tämmöisistä osatekijöistä voi syntyä jotakin muuta kuin niiden osatekijöidensä pelkkä summa. Ja se on tavallaan tämmöisen emergenssin myöskin lähtökohta, että historian kuluessa yksilön fysiologian päälle rakentuu persoonallisuus, joka on jossakin määrin itsenäinen, ja ihmiskunnan historian kuluessa on sitten taas syntynyt tämmöinen sosiaalinen järjestelmä, jolla on tietty itsenäinen asema, ja sitten taas tämmöinen kulttuurijärjestelmä. Ja jos niin kuin tässä nämä mietitään, että nämä ontologiset tasot on se yksilön fysiologia ja psyyke, ja sitten yhteiskunnan tasolla sosiaalinen ja kulttuurinen järjestelmä. Tämä välittävä tekijä Parsonsilla on tässä tämä sosiaalisen roolin käsite. Että se, mikä yhdistää tämän yksilön yhteiskuntaan, on se rooli. Ja siihen rooliin liittyvät rooliodotukset. Miten ihminen on omaksunut tiettyjä rooleja, vaikkapa nyt työntekijän roolin yrityksessä tai äidin roolin perheessä tai asiakkaan roolin kaupassa, niin se tavallaan yhdistää tämän yksilön siihen yhteiskuntaan. Ja niin kuin muistetaan, niin se ajatteli, että kaikki nämä tieteenalat, psykologia ja taloustiede ja valtio-oppi ja yhteiskuntatieteet, niin ne lähtee liikkeelle toiminnasta. Ja hän pyrkii selittämään sitä sitten niin kuin tämmöisellä laajemmalla toiminnan kontekstilla. Ja vaikka se tavallaan ajattelee, että toiminta on niin kuin voluntaristista ja yksilöiden lähtökohdista muotoutuvaa, niin kuitenkin se sitten ajautuu tarkastelemaan tämmöistä sosiaalista järjestelmää, eli sitä, niitä arvoja ja rooleja ja rooliodotuksia, joita yhteiskunnasta vallitsee. Eli se ajattelee, että tämä on kuitenkin se keskeinen taso, jossa ihmisten toiminta jäsentyy. Ja tavallaan se ajautuu tällä tavalla lähelle semmoista objektivistista yhteiskuntateoriaa, jossa niin kuin nämä roolit, rooliodotukset, yhteiskunnan ydinarvot, ne on jossakin ihmisyksilön selän takana vaikuttavia voimia, joihin tämä ihminen on sosiaalistunut ja mukautunut. Ja se tavallaan se järjestelmän tasoiset käsitteet on niitä, jotka alkaakin määrittää tätä toimintaa hyvin vahvasti. Ja tavallaan tämmöinen länsimainen ihminen, niin kuin, joka ajattelee, että se toimii aina omista lähtökohdistaan, niin se jääkin niin kuin aika lailla taka-alalle ja hämärtyy, että okei, no mikä se sitten se meidän niin kuin vapaan tahdon ja tuota, toiminnan voluntaristisuuden ulottuvuus nyt sitten onkaan. Ja tavallaan tämä muodostuu tämmöiseksi niin kuin, hyvin, niin kuin, mitä myöhemmin on kritisoitu, että tämmöinen niin kuin ylisosiaalinen näkökulma yksilön toimintaan. Että jos kerta roolit ja niihin liittyvät odotukset muodostuu siellä yhteiskunnan sosiaalisen järjestelmän tasolla, ja ihminen vaan sosiaalisoituu niihin tai sosiaalistuu niihin elämänkulkunsa aikana ja nämä omaksuu nämä institutionalisoituneet odotukset siitä, että minkä palainen vaikka äidin kuuluu perheessä olla tai minkälainen isän kuuluu perheessä olla, niin tavallaan se alkaakin se yhteiskunnan yliarvot ja ne roolit ja rooliodotukset ollakin keskeisiä toiminnan selittäjiä. Että se on niin kuin tämmöinen konformistinen malli yhteiskunnasta ja sosiaalisesta toiminnasta, että jos ihmiset toimii tämmöisesti yleisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti, niin heistä tulee sitten niin yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä ihmisiä ja ne lunastaa muiden luottamuksen. Et se, että me toimitaan niin kuin meidän odotetaan toimivan, niin siihen liittyy tavallaan tämmöisiä palkkioita ja rangaistuksia. Se, että jos et sä toimi nyt vaikkapa tämmöisessä perinteisen perhearvojen näkökulmasta, niin sua aletaan ehkä hylkiä ja syrjiä, niin tavallaan tämä johtaa siihen, että niinku aletaan niinku tulkitsemaan yhteiskuntaa vähän liian ylisosiaalisesti. Koska kyllähän me tiedetään, että ihmiset ei aina suinkaan toimi odotusten mukaisesti, ja jos ihmiset aina toimisi odotusten mukaisesti, eivätkä ne pyrkisikään irrottautumaan näistä normeista ja rooleista ja rooliodotuksista, eihän yhteiskunta, sehän olisi niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin vakaa, että siellä ei paljon muutosta tapahtuisi. Ja tätä onkin tavallaan kritisoitu, tätä tämmöistä rakennefunktionalismia siitä, että se toimijan luovuus ja toisin toimimisen mahdollisuudet niin kuin hävitetään siinä. Että ajatellaan, että ihmiset on tämmöisiä passiivisia roolipelaajia, jotka niin kuin ottaa ne pelisäännöt annettuna, eikä ne pyri niitä rikkomaan, vaan ne pyrkii vaan hakemaan niin kuin muiden hyväksyntää omaksumalla nämä roolit ja rooliodotukset. Ja samoin niin kuin tästä lähtökohdasta niin kuin on hyvin tämmöinen konservatiivinen niin kuin lähtökohta siitä, että jotenkin kaikki hyväksys nämä ydinarvot jotenkin yhteiskuntaa läpäiseviksi ja semmoiseksi, joihin kaikkien on mukauduttava. Mutta me hyvin tiedetään, että vaikkapa nämä perhearvot ja perheessä vallitsevat roolit, niin ne on 50-luvulta 2000-luvulle tultaessa 2020-luvulle tultaessa, niin ne on muuttunut aivan valtavasti. Että enää ei ajatella, että äidin paikka on kotona tai kun se pääasiallinen lapsenhuoltajan pitäisi olla jotenkin äiti, vaan niin kuin on hirveän paljon siirrytty tämmöisen tasa-arvoisemman vanhemmuuden suuntaan. Ja jos niin kuin ajateltaisiin, että nämä roolit, 50-luvun roolit, olisi otettu annettuna, niin eihän tämmöistä muutosta olisi tapahtunut. Eli tässä esimerkiksi tämmöiset niin kuin sukupuolten väliseen tasa-arvokysymykseen liittyvät kysymykset ohitetaan. Ja jos ei tavallaan olisi ollut tämmöisiä feministejä ja naisasianaisia, jotka olisi ruvennut kyseenalaistamaan näitä 50-luvun perhearvoja tai siihen liittyviä rooleja ja rooliodotuksia, niin ei olisi tapahtunut tämän tyyppistä kehitystä, että nykyään pidetään ainakin Pohjoismaissa täysin luonnollisena sitä, että myös naiset käy palkkatöissä ja lapset niin kuin voidaan viedä päivähoitoon. Että tavallaan tämmöiset niin kuin epätasa-arvot, konflikti, ne häviää tämän tyyppisessä tarkastelussa, jossa ajatellaan, että on olemassa jotakin yhteiskunnan läpäiseviä ydinarvoja ja rooleja, joihin ihmiset vaan mukautuu. Sen sijaan niin kuin on hyvin, niin kuin nyt sanot, että hyvin yleistä, mutta että sitä kuitenkin jatkuvasti tapahtuu, että ihmiset alkaa niin kuin rikkoa niitä roolirajoja ja niihin liittyviä odotuksia ja tekee ne kyseenalaisiksi, mikä tavallaan mahdollistaa sen, että yhteiskunta muuttuu, mutta se edellyttää sitä, että sitä, sen toimijan täytyy olla jotenkin niin kuin kykenevä myöskin kyseenalaistamaan nämä normit, eikä se vaan hyväksy niitä tavallaan passiivisesti ja yritän vaan miellyttää muita sillä tavalla, että toimin näiden roolien ja rooliodotusten mukaisesti. Ja lisäksi tavallaan sitä alettiin kritisoida tätä Parsonsin teoriaa siitä, että se on niin kuin liian abstrakti ja se yrittää selittää niin kuin yhteiskuntaa liian kokonaisvaltaisesti, että lähestyy tavallaan järjestelmän tasolta tätä yksilön toimintaa, jolloin niin kuin, ihmiset ei enää pysty toimimaan omista lähtökohdistaan, vaan ne vaan niin kuin toteuttaa sitä sosiaalisen järjestelmän odotuksia ja sen tarpeita, jotta tavallaan se järjestelmä sopeutus aina kulloisenkin tilanteeseen. Siihen liittyy tämä tässä mainittu Agile-kaavio. En nyt mennä tällä kertaa tarkemmin siihen, mutta hän ajatteli, että jo kaikilla järjestelmällä on niin kuin tämmöisiä tarpeita, että sen täytyy sopeutua, asettaa päämääriä, kyetä integroitumaan ja tehdä tämmöistä mallinmuodostusta, jotta se pysyy vakaana. Se rupesi ajattelemaan, että nämä järjestelmän tarpeet on niitä, jotka on niin kuin keskeisiä tarkasteltavia. Ja se hävitti tavallaan tämmöisen luovan aktiivisen toimijan. Ja siitä sitä alettiin kritisoida entistä enemmän aluksi 60-luvulla, sitten 70-luvulla. Eli kaksi kritiikin aihetta siihen tuli, että se esittää toimijan niin kuin liian tälleen yhteiskunnan määrittämänä ja niin kuin ylisosiaalisena, että hukkaa niin kuin ihmisen yksilöllisen ulottuvuuden ja niin kuin oman tahdon. Ja tavallaan sitä alettiin kritisoida siitä, että ikään kuin se ajattelisi, että yhteiskunnalla on jotakin omia tavoitteita, että ei yhteiskunnalla voi olla jotain yksilöiden niin kuin ulkopuolista omaa järkeä tai omia tarpeita, vaan niin kuin nämä tarpeita voi olla vain ihmisyksilöillä. Että alettiin kritisoida sitä sen objektivistista ulottuvuutta sitä, että se ikään kuin luo kuva yhteiskunnasta jonakin tämmöisenä itsenäisenä objektina, joka jotenkin toimisi omalakisesti yksilöiden ulkopuolella. Tämä tavallaan niin kuin kuvaa ehkä suuremminkin tämmöistä makrotason yhteiskuntateorioiden ongelmaa se, että siinä niin kuin toimija helposti katoaa. Mitä niin kuin laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta aletaan lähestyä yhteiskuntaa ja ihmisten toimintaa tämmöisenä yhteiskunnan jäseninä, niin helposti käy niin, että heitetään tavallaan se lapsi pesuveden mukana pois ja siirrytään tarkastelemaan tämmöisiä abstrakteja kokonaisuuksia, joista ihminen sitten katoaa. Ja voi ehkä sanoa, että 70-80-luvulta, no ehkä 80-luvulta, viimeiset 30-40 vuotta niin kuin on suhtauduttu aika varauksellisesti tämmöisiin niin kuin suuriin yhteiskunnallisiin selitysmalleihin, jossa ajatellaan, että yhteiskunnalla on jotkut omat lainalaisuutensa, joiden pohjalta se toimii. Onpa ne sitten tämmöisiä tavallaan konservatiivisia, niin kuin jaettuihin arvoihin perustuvia ja tämmöisen yhteiskunnan integraatioa korostavia, niin kuin tämä Parsonsilainen rakennefunktionalismi on, tai on ne sitten tämmöisiä marksilaisia selitysmalleja, joissa pyritään jostakin teknologiasta ja talouden kehityksestä niin kuin näkemään, että yhteiskunta olisi kehittymässä johonkin tiettyyn suuntaan. Että tavallaan, kun on hylätty suurelta osilta semmoiset ajatukset, että yhteiskuntaa voitaisiin selittää jotenkin niin kuin tämmöisenä laajana funktionaalisena kokonaisuutena, jolla olisi joku oma suunta, johon se kehittyy. Ja tavallaan tämä Parsons kun se lähti liikkeelle tavallaan toimijasta ja niin kuin pyrki löytämään tämmöisiä niin kuin käsitteitä, joiden avulla yhteiskuntaa voitaisiin niin kuin selittää ja tutkia. Ja se tavallaan kun asetti tämmöisen tutkimusohjelman sille, että yksilöitä tutkimalla voidaan lähteä tutkimaan suurempia kokonaisuuksia ja ilmiöitä, mutta se sitten meni ehkä liian pitkälle siinä ja pyrki rakentamaan liian kokonaisvaltaisen teoriasuuntauksen. Ja nämä Parsonsin omat oppilaat sitten alkoi vähitellen niin kuin nähdä, että tämä ei niin kuin oikein johda mihinkään tämmöiseen yhteiskuntatieteelliseen tutkimusohjelmaan, jossa yhteiskuntaa voitaisiin jotenkin empiirisesti tutkia, että tämä on niin kuin niin laaja kokonaisuus, että tämän empiirinen tutkiminen on niin kuin mahdotonta. Ja sen takia sitten tavallaan Parsonsin oppilaat Robert Merton ja kumppanit, niin ne alkoi tavallaan palauttaa sitä tarkastelua niin kuin pienempiin kokonaisuuksiin ja ajatella, että ei ole mitään järkeä tutkia yhteiskuntaa jonakin tämmöisenä omalakisena kokonaisuutena, jolla on omat tarpeensa ja niin kuin lähtee tämmöisestä laajasta makrotason näkökulmasta liikkeelle, vaan he alkoivat niin kuin ajatella, että yhteiskuntatutkimuksen pitää keskittyä tämmöisiin rajatumpiin tutkimusaiheisiin. Pitää niin kuin löytää sillä tavalla pienempiä ilmiöitä, joita tutkitaan, että niistä voidaan kerätä myöskin empiiristä tietoa ja voidaan niin kuin muodostaa näitä käsitteitä johonkin empiiriseen havainnointiin liittyen, eikä lähteä jostakin tämmöisestä abstrakteista kokonaisyhteiskuntaa kuvaavista käsitteistä liikkeelle. Ja tämä tavallaan oli tämmöinen siirtymä, joka tapahtui Yhdysvalloissa vähitellen. Tämä niin kuin Tämä Merton muodosti tämän keskitason teorioiden käsitteen 60-luvun loppupuolella, josta se vähitellen sitten alkoi yleistyä. Eli tämmöinen middle range teoria on tämä käsite, jonka Merton otti käyttöön. Ja sen niin kuin keskeinen idea on se, että tämmöisten yhteiskuntatieteellisten käsitteiden, niin niiden pitää liikkua jossakin tämmöisten mikrotason käsitteiden, eli ihan pelkästään tämmöisiin yksittäisiin toimijoihin ja heidän toimintansa niin kuin kiinnittyvien käsitteiden ja toisaalta tämmöisten laajojen kokonaisyhteiskunnallisten selitysmallien välillä. Ja pitää keskittyä tämmöisten rajattujen ilmiöiden tutkimiseen ja tämän pohjalta muodostaa yhteiskuntateoreettisia käsitteitä, jotka sitten voi olla hyödyllisiä, kun tutkitaan joitakin muita ilmiöitä. Ja voidaan tavallaan siirtää, että näillä käsitteillä on tämmöistä potentiaalia siirtyä ilmiöstä toiseen, jonka pohjalta voidaan muodostaa myöskin tämmöistä kasautuvaa teoriaa. Monet niin kuin Parsonsin ideat on säilyneet, niin kuin esimerkiksi nämä roolit, rooliodotukset, niin ne on niin kuin säilyneet yhteiskuntatieteissä ja ne on edelleen niin kuin elinvoimaisia, mutta tämmöisestä siitä ajatuksesta, että joillakin rajallisella määrällä käsitteitä voidaan koko yhteiskuntaa selittää, niin siitä on aika lailla luovuttu. On nämä makrotason selitysmallit sitten tämmöisiä integraatioteorioita, teoreettisia kuten Parsonsilla tai konfliktiteoreettisia kuten Marxilla, niin aika paljon on luovuttu siitä, että tämmöiset makrotason selitysmallit olisi kovin mielekkäitä tutkimussuuntauksia. Ja niin kuin aika yleinen tapa nykyään niin kuin yhteiskuntatieteessä edetä tutkimuksessa on se, että näillä keskitason teorioilla pyritään niin kuin tutkimaan rajattuja ilmiöitä.
Täällä oli muuten...
sano vaan.
Täällä oli tosiaan kysymys. Eli täällä oli kysytty, että miten Parsons vastasi saamaansa kritiikkiin? Kai hän jotenkin edes yritti selittää yhteiskunnallista muutosta.
No joo, hänhän oli jo aika iäkäs henkilö siinä vaiheessa, kun tämä kritiikki alkoi tulla. Että se hänhän oli tämmöinen henkilö, joka institutionalisoi yhteiskuntateorian amerikkalaiseen yliopistolaitokseen ja sosiologian tieteenalan amerikkalaiseen yliopistolaitokseen. Ja se oli niin kuin semmoinen vallitseva näkökulma siihen, että hän yritti kyllä sitä sitten mukauttaa, mutta ei hän päässyt näistä järjestelmätason käsitteistä oikein eroon. Ja kyllä sitä on niin kuin pidetty, että hän ei niin kuin kyennyt tavallaan uudistumaan siinä, että hän olisi pystynyt siirtymään tämmöiseen muutosta paremmin selittävään yhteiskuntatutkimukseen. Tämä niin kuin kritiikki sille, että yhteiskuntateoriasta tuli tämmöinen ylisosiaalistunut, niin se usein liitetään juuri Parsonsiin, että nämä arvojen ikään kuin vakaus ja näiden yliarvojen yhteiskuntaa ylläpitävä rooli niin korostui. Niin, tämä on se yleinen käsitys. En nyt sitten ehkä osaa ihan tarpeeksi yksityiskohtaisesti tähän kysymykseen vastata, että miten hän yritti tähän vastata, mutta että yleensä kyllä ajatellaan niin, että se ei siihen oikein kyennyt vastaan. Sen olisi pitänyt tavallaan purkaa sitä sen mallin abstraktiotasoa, mihin se ei sitten lähtenyt, koska se halusi luoda sen tyyppisen yhteiskuntateorian, joka selittää yhteiskuntaa laajasti ja joka pätee tavallaan kaikki yhteiskunnan sosiaalisiin järjestelmiin, että sä ajattelet, että kaikki yhteiskunnan sosiaaliset järjestelmät, onpa niissä kysymys nyt vaikkapa taloudesta tai koulutusjärjestelmästä tai vaikkapa yksittäisestä yliopistosta, niin ne toimii kaikki tavallaan samanlaisten lainalaisuuksien vallitessa, että niillä on niin kuin nämä sopeutumistarpeet ja päämääränmuodostustarpeet ja resurssien turvaamistarpeet ja sitten nämä mallinmuodostustarpeet, että kaikilla on nämä perustarpeet, järjestelmän tarpeet, joita ne toteuttaa. Ja tämä tavallaan, tämä ehkä teki siitä tämmöisen ylisosiaalisen näkökulman yhteiskuntaan. Mutta tosiaankin, jos tämä niin kuin, tavallaan yhteiskuntatieteiden ja teorian niin kuin, tämmöinen kehitys voidaan ajatella, että se on tämmöinen jonkunlainen heiluri, että välillä ollaan niin kuin, hirveän sosiaalisissa selitysmalleissa ja välillä ollaan niin kuin, yksilökeskeisemmässä selitysmalleissa, niin nämä keskitason teoriat, middle range theories, niin nämä tavallaan pyrkii jotenkin sijoittumaan tälle välille ja yhdistämään niitä eri niin kuin, tarkastelutasojen välisiä kuiluja. Eli nämä keskitason teoriat, siellä on siellä teidän ohjeismateriaalissa se Kaidesojan artikkeli, joka kannattaa lukea, koska siinä hyvin kuvataan tämä keskitason teorioiden syntymisen tausta. Siinä ajatellaan, että on niin kuin vältettävä tämmöistä ihan pelkkää niin kuin, hypoteesitason teorioita, että mitä kuvattiin siinä empirismin yhteydessä, että kerätään aineistoja ja tehdään tämmöistä muuttujatutkimusta, joka nyt ehkä siihen Paul Wasarsfeldiin ja niin kuin liittyy ja siihen hänen ohjelmaansa, että keräämällä laajoja survey-aineistoja ja tarkastelemalla muuttujien välisiä yhteyksiä ja vakioimalla kolmansia tekijöitä, niin voidaan löytää yhteyksiä sitten tai niin kuin tämmöisiä tiettyjä säännönmukaisuuksia sosiaalisesta elämästä, niin tätä on usein kuvattu tämmöisenä niin kutsuttuna latteana empirisminä, tämmöisenä teoriattomana tutkimussuuntauksena, että siitä niin kuin ei päästä niin kuin yleistyksiin. Ja sitten taas näitä vaikkapa parsonsilaisia tai marksilaisia laajoja makrotason selitysmalleja on pidetty liian niin kuin abstrakteina, että ne ei mahdollista niiden asioiden empiiristä tutkimusta. Mutta taisi joku kommentoidakin sen Marxin luennon yhteydessä, että miksi tätä opetetaan, kun näitä ei voida empiirisesti tutkia. Ja tavallaan nämä keskitason teoriat niin kuin ajatteleekin, että pitää niin kuin liikkua tässä yhteiskuntatieteellisessä selittämisessä jossakin näiden välillä. Että täytyy löytää tämmöisiä rajattuja ilmiöitä, ja niitä tutkimalla voidaan luoda tämmöisiä erilaisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä. Ja sen pohjalta niin kuin tämmöisissä rajatuissa yhteyksissä voidaan löytää selitysmalleja ja tämmöisiä sosiaalisen toiminnan säännönmukaisuuksia, joiden pohjalta voidaan sitten tavallaan asettaa uusia hypoteeseja ja tutkimusohjelmia ja tutkimuskysymyksiä, joita voidaan sitten tutkia jossakin muussa yhteyksissä.
Täällä olisi tosiaan toinen kysymys laitettu, että onko tämä Parsonin oppilaiden keskittyminen osa systeemeihin nyt se, mihin viitataan, jos mainitaan scientific turn in social sciences?
Osittain voi ehkä sanoa näin, koska scientific tavallaan viittaa tuossa siihen, että niin kuin lähdetään tavallaan, niin kuin, mä sanoisin näin, että scientific viittaa niin kuin luonnontieteeseen ja siihen, että ajatellaan, että yhteiskuntaa voidaan tutkia hieman luonnontieteiden tapaa ja että niin kuin tutkitaan yhteiskuntaa tämmöisenä objektina, niin se siinä mielessä se niin kuin, tota, on enemmän tämmöisen empiristisen yhteiskuntateorian niin kuin näkökulmassa scientific. Että se, mun mielestä se scientific on käsittääkseni enemmänkin yhteydessä tämmöiseen konstruktivistiseen, että puhuttiin 90-luvulla yhteiskuntateorian konstruktivistisesta käänteestä, eli siitä, että kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt on tämmöisiä sosiaalisia konstruktioita, ja niissä on kysymys tulkinnoista, ja tuota, niin kuin nämä tulkinnat ovat aina niin kuin näkökulmasta riippuvia, ja ei ole olemassa ehkä mitään tämmöistä yhteiskunnallista todellisuutta, joka olisi niin kuin tulkinnoista vapaata. Niin se scientific term niin kuin viittaa siihen, että on luovuttu tästä konstruktivistisesta ajattelusta siitä, että yhteiskunta ja sitä koskevat tulkinnat olisivat tavallaan niin kuin tämmöisiä vaan no, vaihtoehtoisia faktoja, ei nyt ehkä tässä yhteydessä ole tuota hyvää, mutta tavallaan tämmöisiä vaihtoehtoisia näkökulmia, että ajauduttiin sen konstruktivistisen käänteen myötä tämmöiseen näkökulmarelativismissa, ajateltiin, tai osa tutkijoista ajatteli, että okei, me voidaan vaan niin kuin avata erilaisia näkökulmia tuota, todellisuuteen, ja nämä kaikki on tämmöisiä kielellisiä konstruktioita, joiden oikeellisuudesta ei oikein mitenkään saada tietoa. Ja tämä scientific term niin kuin hylkää tavallaan tämmöisen konstruktivistisen ja ajattelee, että no, yhteiskunta on kuitenkin siinä määrin vakaa ja säännönmukainen, että sitä voidaan tieteellisellä metodilla tutkia, eikä tarvitse tyytyä tämmöiseen näkökulmarelativismiin ja siihen, että tavallaan kaikki tulkinnat on yhtä legitiimejä ja riippumatta siitä, että mitä tota empiirinen todellisuus kertoo, niin me voidaan tehdä vaan tämmöisiä erilaisia tulkintoja maailmasta. Että monipolvinen vastaus. Että jossakin määrin nimenomaan nämä Mertonin ja kumppaneiden keskitason teoriat niin kuin ovat osa tätä käännettä, mutta tämä käänne ei suinkaan syntynyt niinkään suhteessa Parsonsiin kuin myöhempään tämmöiseen konstruktivistiseen tutkimussuuntaukseen, joka ilmeni kaikkein pahimmillaan, jos näin sanotaan, niin joskus ehkä 90-luvulla, eli noin 30 vuotta sitten. Mutta siinä mielessä kyllä tämä tota, liittyy tähän samaan asiaan, että näissä keskitason teorioissa ajatellaan, että niiden teorioiden pitää olla sen tasoisia, että niitä voidaan myöskin empiirisesti testata ja empiirisesti tutkia. Ja näiden käsitejärjestelmien täytyy niin kuin, tavallaan olla semmoinen, että niillä on jonkunlainen yhteys siihen, mitä me maailmassa havaitaan. Ja jos nyt mietitään vaikka tämmöistä Mertonin ja Rossin viiteryhmäteoriaa, jota sitten tämmöinen ranskalainen Boudon on myöhemmin myöskin kehitellyt, niin nämä Merton ja Ross tutki tavallaan amerikkalaisia sotilaita, jotka oli Vietnamissa, ja sitä, että miten tuota, ihmiset tulkitsee omaa asemaansa niin kuin vaikkapa tämmöisessä tilanteessa, että heidät on viety kotimaastaan sotimaan jonnekin kauas muualle. Ja ne tuli tavallaan siihen tulokseen, että ihmiset aina niin kuin vertaa itseään johonkin ryhmään, tämmöiseen pienempään osaryhmään, että ne sotilaat ei suinkaan ollut niin kuin tämmöinen yksi homogeeninen joukko, vaan siellä oli perheellisiä sotilaita ja siellä oli niin kuin tämmöisiä perheettömiä sotilaita. Ja tavallaan se, kun ne miettivät omaa asemaansa, niin ne tota, mietti sitä suhteessa niihin muihin amerikkalaisiin perheellisiin miehiin esimerkiksi, siihen ryhmään, johon ne kokivat kuuluvansa, ja ne perheelliset tavallaan koki se asemansa huonompana kuin nämä poikamiehet, koska ne ajattelivat, että nämä, miten onnellisia nämä perheelliset ihmiset onkaan siellä Yhdysvalloissa, kun he saavat viettää aikaa perheidensä kanssa ja heidät on tänne heitetty tänne Kaakkois-Aasiaan kärsimään kärsimään trooppisiin olosuhteisiin, että tavallaan ne vertas eri ryhmään itseään, eri tilanteeseen itseään kuin nämä poikamiehet. Ja tämä, niin kuin tavallaan tämä idea tästä, kun ne havaitsi sen empiirisesti siellä, niin siitä on niin kuin kehittynyt tämmöinen viiteryhmäteoria, jota on niin kuin voitu sitten toteuttaa myöskin ja soveltaa myöskin muissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä kuin vaikka näiden amerikkalaisten sotilaiden keskuudessa. Että niin kuin tämä Budon puhui vaikka tämmöisestä niin kuin tunneliefektistä siitä, että ihmiset olettaa, että niiden yhteiskunnallinen asema kehittyy samalla tavalla kuin niiden vertaisryhmällä. Että käyttää esimerkkinä vaikkapa tämmöistä autojonoa, että jos olette koskaan joutunut monikaistaisella tiellä liikenneruuhkaan ja ne jonot pysähtyy. Ja sitten yhtäkkiä ne muut jonot rupeakin vetämään, mutta se jono, missä sä itse olet, niin se onkin pysähtyy. Ja näyttää siltä, että mä olen nyt valinnut väärän jonon. Se aiheuttaa tämmöisen turhauvan tilanteen. Aletaan ihmetellä, että miten tämä on, että kaikki ollaan menossa samaan suuntaan ja ollaan niin kuin periaatteessa tasa-arvoisia tienkäyttäjiä, mutta nämä muut jonot vetää, mutta tämä meidän jono ei vedäkään. Niin tämä tavallaan kuvaa sitä sosiaalipsykologista asennetta, mikä myöskin tässä viiteryhmäteoriassa on, että se, että jos vaikkapa korkeakoulutuksen käynyt ihmisryhmä niin kuin yhtäkkiä yhteiskunnassa päätyykin siihen, että heidän työelämässä heidän etenemisensä ei sujukaan vaikka samalla tavalla kuin se heidän edeltävän sukupolven korkeakoulutettujen ryhmä. Tämä tuottaa tämmöisen ahdistuskokemisen niin kuin kokemuksen siitä, että tämä mun asema suhteessa viiteryhmääni on niin kuin huonompi. Ja se tuottaa tämmöistä niin kuin suhteellista deprivaatiota, suhteellista kuristumista, että vaikka se oma tilanne suhteessa koko yhteiskuntaan ja vaikka omaa ikäluokkaa ei olisikaan kovin, tai vaikka se olisikin ihan hyvä, niin jos se on suhteessa siihen ryhmään huonompi kuin mihin itseään vertaa, niin se tuottaa tämmöistä tyytymättömyyttä. Ja tavallaan se, että jos nyt vaikkapa saataan vaikka joku lastentarhaopettaja, jos ne vertaa itseänsä tämmöisenä korkeakoulutettuna ammattiryhmänä itseään vaikka alakouluopettajiin, että lastentarhaopettajat opettaa 6-vuotiaita, alakouluopettajat opettaa 7-vuotiaita, ja heidän noi koulutuksessa ovat suhteellisen samanlaiset ylemmät korkeakoulututkinnot. Mutta jos toisen ryhmän palkkataso onkin sitten niin kuin paljon huonompi kuin toisen, niin siinä saatetaan ruveta kokemaan tämmöistä työtyytymättömyyttä ja olla niin kuin vähemmän tyytyväisiä siihen töihin, koska mietitään, että tämä oma viiteryhmä, kenen tätä tilannetta verrataan, niin kehittyykin paljon paremmin ja tämä oma ammattiryhmä niin kuin on jotenkin huonommin kohdeltu. Tavallaan niin kuin tältä amerikkalaisten sotilaiden kokemuksista Vietnamissa saadusta niin kuin empiirisistä havainnoista on voitu sitten tuottaa tämmöisiä käsitteitä, jotka niin kuin muodostaa tämmöisen viiteryhmäteorian, joka sitten voidaankin siirtää uuteen kontekstiin ja tavallaan tutkia, että toimiiko tämä sama ilmiö ja sama tavallaan mekanismi myös muualla yhteiskunnassa. Ja tällä tavalla niin kuin voidaan ylittää tavallaan niin kuin sitten näitä rajallisten ilmiöiden rajoja ja löytää semmoisia käsitteitä, jotka toimii yhteiskunnassa yleisesti. Mutta jees, meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, mutta Mutta ei ehkä lähdetä enää menemään tähän, etetään tämä Marx itseopiskelun varaa ja se, että miten hänen myöskin tämmöinen makrotason selitysmallinsa vähitellen johti siihen, että nämä hänen seuraajansa niin kuin tavallaan lähtivät selittämään myöskin yhteiskuntaa hyvin rakennekeskeisesti ja siten, että toimija katosi. Niin meillä on nyt vain 10 minuuttia jäljellä, niin ei mennä tähän enää, vaan se voitte sieltä opiskella sitten itse. Ja mennään ensi kerralla näihin toimijakeskeisiin teorioihin. Mutta nyt jos olisi jotakin kysymyksiä, niin voisi vielä niihin vastata, että hyvä, että kysytte. Näyttääkö sieltä mitä kysymyksiä ilmenee?
Ei, täällä oli ihan hauska kommentti vaan kirjoitettu, että on ikävää omistaa pienin huvijahti Nitsan satamassa.
Niin, se on totta, että jos on pieni huvijahti tosiaan Nitsan satamassa, niin se voi olla, että se aiheuttaa enemmän tyytymättömyyttä kuin että omistat soutuveneen Tuomiojärvellä, tai se on, että viiteryhmä on tosiaan aika eri, jos omistaa Nitsan satamassa pienen huvijahdin tai soutuveneen Tuomiojärvellä, että näinhän ihmismieli toimii, että keneen sitä verrataan, ja tämä suhteellinen kurjuus on niin kuin yksi yhteiskunnassa ilmenevä ilmiö, että aina kurjuutta ilmenee suhteessa johonkin muuhun. Vaikka olisit hyvinkin hyvinvoiva, niin aina olet huonosti voiva johonkin paremmin voivaan verrattuna. Mutta jees, jos ei siellä tule kysymyksiä tai kommentteja, niin jatketaan keskiviikkona. Mites nyt sitten Emilian kanssa juttelin tuossa ennen tätä luentoa, että ei ollut perjantai.